بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا بعد يا مامو يا تنبهيشا كتك صالة يا قيام رمضان، ambao utakuta baadhi ya maimamu katika misikiti mbalimbali wanayafanya na wanachuoni wanaandika wakitanabahisha mambo hayo. Kwanza, suala la kwanza ambalo sitaki kulizungumza leo, lakini pia linazungumzwa na baadhi ya watu, kama kuna mzungumzaji mmoja anasema kwamba watu kuswali rakaa nane jambo hili halipo kabisa na wala halifiki miaka 100 tangu kuanza. Kuna imamu mmoja huko Maka huko aliwakusanya watu wakaswali, watu wakamfuata ndo mpaka leo. Ya, hakuna kitu hicho kabisa. Amezungumza msikitini, watu tele wapo wanasikiliza, wamashehe pia wapo. Sijajua wamenyamaza kwamba wamemkubalia au wameona muhali kumjibu, sijajua, lakini walinyamaza na wapo. Na anasema kwamba ile hadithi ya Aisha radhiallahu anha inayosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameswali rakaa 11 azidishi, wanawachuoni wengine wanatia dosari kwamba kwani yeye akilala kwa Aisha peke yake, akivolala kwa hao wengine akiswali ngapi? Kwanza sio maneno ya kielimu, huwezi kusema hivyo, hauwezi kusema hivyo kwamba ati mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano amesimulia Ummu Salama au Aisha kwamba tulikuwa tunaoga janaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye chombo kimoja, mikono yetu inapishana, sawa. Alafu mtu akatoa ushahidi kwamba kwa mtu akiwa na janaba, kwanza hoja ya kwamba maji yakirudi yanachafua yana maji mengine, hakuna hoja. So Mtume akiroga kwa mikono, yani kwa hadithi hiyo mfano. Lakini hoja ya pili kwamba kumbe inafaa maji kunyafaa kuoga pamoja na mkeo, kwa sababu kuna watu wanaona kwamba haifai kumwangalia uchi wake mke wako, na wengine usema urongo kwamba Ali bin Abi Talib hakuwahi kujiangalia yeye mwenyewe uchi wake wala mtu wa mkewe Fatima, ndio maana anaambiwa karama Allahu wajha. Urongo pia, akiishi vipi sasa? Hasi urongo wazi. Alafu kwa nini asijitizame? Tatizo ni nini? Hama maneno hayo watu wasema. Kwa hiyo mpaka tule ushahidi wa wewe ukaja ukasema huyo aliyesimulia hivyo mke mmoja tu, je, kwa wengine akioga vipi? Ya nini tu usoni sasa? Kwa sababu Aisha radhiallahu anha amesimulia kwamba hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi katika Ramadhani na miezi mingine, hakuwa akizidisha zaidi ya rakaa 11. Ndio alivyosema. Hadithi imeandikwa kwenye kitabu cha Imam Malik Muwatta, kitabu cha kwanza kuandikwa duniani kutungwa cha hadithi, Imam Malik alikuwa Madina Imam Malik akuwa huko. Na enzi hizo Imam Malik mtu amezaliwa huko miaka ya 80, 89, 90. Wahabi hujaje bado. Kwenye muwatta yake ameandika maneno haya. Mtu akija kusema kwamba hizi zimezuka juzi juzi tu, labda katika mji wako wewe ndio wale watu walioanza kuswali wameanza hivi karibuni, na wala si aibu katika hilo, wala si aibu kwamba hata swala hapa tumekuja, mimi naona tumekuja damu hapa, tumeanza lini kuswali uwanjani Eid? Sio karibuni. Tulianza kuswali mimi nikiwa hapa. Msiseme karibuni kama sikuwepo. Mimi ndo nilizungumza. Haya, nataka nilize. Kwani sunna hii ikuwepo kabla yangu mimi? Sasa kuwa mahali kwamba wewe umehimiza jambo fulani, ndio maana man sanna fil islami sunna, ndio maana yake hiyo, mwenye kuhuisha ile sunna. Mpaka baadhi ya watu wakaniuliza pale msikitini na sikopo chini, wazee wengine sema, je, wale wazee wetu waliokufa ambao hawakusali kiwanjani pale nilizoswali? Sasa haya, kuwa tumeswali, mtu akasema kwamba hizi yaswaliwa msikitini, hii kiwanjani imekuja juzi juzi tu hapo. Sasa ndio inakuwa sivyo? Sio. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiuacha msikiti wa Madina aenda kuswali, akuswali msikiti, akuwahi Mtume sallallahu alaihi wasallam swala zote za Eid, na msikiti una thawabu nyingi kuliko huu, kuliko wote kwa huko. Akubali. Ule msikiti wa Madina hujaswaliwa Eid uwanjani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haujaswaliwa Eid ndani. Sasa utapokuja kuambia watu, labda wewe unaelezea kwa huku. Sawa. Kwa muda mrefu watu wa kufanya nini? Waakuwa kuswali. Na kuswaliwa 20, mtu anaweza kusema kama hata Maka kwenyewe pia panasaliwa ngapi? 20. Sawa. Kwa hiyo tumesema nini? Bali wala wachuoni wazungumza, mtu akiswali nyuma ya imamu anaswali rak'a 20 na yeye amalize naye, kwa mujibu wa hadithi kwamba atakayeswali na imamu mpaka mwisho anaandikiwa miswali usiku mzima, amalize naye 20. Maelezo nitafunga hapo maelezo yangu kwa sababu sitaki kuzungumza kupana jambo. Maelezo wanaeleza wanachuoni, ukiyafuatilia yote yanazunguka katika nukta moja, kwamba ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akizidisha zaidi ya rakaa 13. Ni kweli, kwa sababu kuna rakaa mbili za baadia akiswali nyumbani pia. Sawa. Isipokuwa hajafunga idadi kwamba ni hiyo tu. Hayo ndio maelezo ambayo ukizunguka ndio maelezo ya uadilifu utapata hivyo. Kwa hiyo ukiona kwamba Imam Malik amesali rakaa 36, ndio kwa mujibu wa maelezo haya hivi. As-salaf, kuna mtu amesali rakaa 100, ndio kwa maelezo haya. Wao wote wakubali kwamba kweli kilichonukuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rakaa ngapi? 13 na kuliko 11. Wakisema 13, wakisema na baadia ya Isha kiswali nyumbani, kwa ni rakaa mbili zile. Na wengine wanasema ni ile rakaa mbili za fajiri za kablia za swali. Wao wanakubali wanachosema. Je, idadi ndio imfungwa hiyo tu? Baadhi ya wanachuoni wasema hapana, kilichonukuliwa ndio kinachofanywa hicho hicho. Na wengine wasema hapana, kwa sababu imethibiti wengine katika makhalifa waliswali ngapi? 20, ambao wanaisahihisha hadithi 20 ya Omar. Na wengine wanasema hapana, Omar hakusahihisha, hakuweka imam kusahihisha 20. Sasa ikiwa imethibiti kwamba ni 20, mfano zikaswaliwa 20 na witri zikaswaliwa 3, sisi tumesema nini? Zipo zinaswaliwa. Anasema Maka na Madina, je, ukiachilia pale haram, hiyo misikiti mingine yaswali ngapi huko nje? 11. Kumi na moja, nenda msikiti mwingine, angalia ukiachilia pale haram, hebu nenda sana msikiti mwingine. Sasa kama fatwa ya pale imeonekana isolewe kuondosha labda khilafu na kadha, kwa sababu kuna mambo mengi watu wanaochunga hasa katika zile haram, na watu wanaokuja watu
aina tofauti. Kuna mambo mengi muda mwingine uchungwa kwa ajili hiyo. Sasa kama pale limepitishwa hilo, ni sawa. Sasa wewe utaona kwamba hata kule kwenyewe ni mkutaki. Mbona nyinyi mnaitumia wale? Mbona tukitumia sisi inakuwa ni tabu sasa? Kwamba huko kwenyewe kwenye nini? Lakini masala ya khilafu, basi haya pia mtu huku uja, wallahi mtu amezungumza hivyo. Amezungumza hivyo kwenye kwa simu kwamba hakuna mambo haya yamekuja karibuni. Sasa hii ni masuala ya sunna. Mombasa kule maeneo ya kuna sehemu sihitaji. Kuna kijana mmoja tulisoma naye pamoja. Akaja kusimulia yeye ni katika imamu msaidizi pale msikitini. Akasomesha sunna kabla ya magharibi. Hadithi huko kwenye Rasulina nakumbuka hiyo hadithi. Sallu qabla al-maghrib, salini qabla al-maghrib. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mara ya pili, akasema mara ya tatu, akasema liman shaa atakae qabli ya nini? Ya maghrib. Swala yenye qablia ni ya dhuhuri. Qablia ya dhuhuri ni ratiba. Inaingia kwenye zile rak'a 12 au 10 ambazo mtu ajengewa nyumba peponi. Na kablia ya fajri basi ndio zinazoingia kwenye ratiba, kablia ya dhuhuri na kablia ya nini, fajri. Nyingine zilizobaki katika zile rakaa ni baadia ya dhuhur, baadia ya maghrib na baadia ya nini, ya isha. Ni rakaa sita hizo. Na ukichukua kablia ya dhuhuri na kablia ya fajri ni ngapi? 10. Kwa hadithi ya Ibn Umar, rakaa hizi 10 mtu ajenga nyumba peponi. Na kama utaswali kablia ya dhuhuri 4 itapatikana rakaa ngapi? 12. Hizi ni mbali. Je, kablia nyingine, swala ya alasiri imetajwa, inatajwa kablia pia. Swala ya isha haina kablia. Haina kablia isha. Kama vile Ijumaa haina kablia. Kwa hiyo kuna kablia ya Ijumaa? Hakuna. Swala watu kama wameadhini watu wakaswali kabla ya Ijumaa haina kablia. Kina baadia rakaa 2 au 4. Rakaa 2 au 4. Sasa magharibi inayo kablia kwa atakaye. Kwa hiyo tutamwangalia imamu, sio? Akiswali tuweza kuswali, mtu anaweza kukaa tu akasubiri sababu ameambiwa atakaye. Yeye akafundisha. Watu ikawa wanaswali kablia. Watu wengine wakaleta kesi kwamba kwa hoja mbili. Angalia mimi natuambia hivyo. Wasema hizi rakaa mbili kablia ya magharibi kwanza zinaswaliwa sana misikiti ya Wahabi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, mashekhe wetu hawajaidhinisha. Sababu ngapi? Mbili. Mimi nilimsikia mzee mmoja azungumza nikiwepo kwamba zile rakaa mbili wanazoswali kablia zile magharibi au Wahabi wanazoswali zile, zile waliswali answari kule Madina walivyompokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kushukuru, ndio hawa mawahabi huko kwetu na wao wanaendeleza. Hakweli maneno ya kielimu yanakuwa hivyo? Hadithi imekuja, swalini kabla ya magharibi, swalini kabla ya magharibi, sallu kabla ya maghrib liman shaa. Anasema nani? Waabu naingiaje? Sasa mtu utakaa msikitini, badala ya kuambia watu maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wamekalifishwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, simi wala sio yote. Badala ya kuambia hivyo, wewe wawazuia wasione kile kilichosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakione mnachosema nyinyi. Ni dhulma nafanyia watu. Ni dhulma. Huyo aliyesimama akasema kwamba hizi nane haziko. Basi angesema pia kwamba kuleta dhikri baina ya swala ya tarawih pia haiko. Mbona hiyo jisema? Na hiyo iko wazi kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anazungumza kitu katika adhkari baina ya rakaa mbili, rakaa mbili hakuwa afanya hivyo. Sasa kile kilichopo watu wakitaka. Kile kisichokuwepo kimeletwa chafanywa. Kwa hiyo watu tutanabaha katika hili, lakini inshallah tutaje kuzungumza habari ya hizi rakaa na maneno aliyozungumza. Amezungumza na amekuwa mkali katika maneno hayo. Katika swala ya tarawih, wanachuona fiqi wanaita salatu tarawih, qiyam Ramadhan, kwanza wanachuoni wana tanabahisha kwa maimamu baadhi ya misikiti, maimamu wanasoma mbio sana, haraka sana, kiasi ambacho Qur'ani inakosa raha. Maana dini ikisimamiwa sawa sawa ina raha yake. Kuna baadhi ya watu, si kwamba wao wanaunga mkono mambo mengi ya Ahlu Sunna, lakini wanafuata ile swala kwa ajili ya utulivu namna inavyoswaliwa. Hilo tu. Kuona kwamba alhamdulillah anasoma juzu moja, imamu anasoma vizuri, yeye anaona raha aswali aswali. Eh, ndio hiyo ndio zungumza. Ndio kheri yenyewe hiyo. Sasa mtu mwingine anaweza kuambia, lakini pale unaenda kuswali, lakini pale hadhirishi bismillah pale. Kwa nini hakujua alikuja? Hilo si nasikika tu, mtu kila mtu asikia. Yeye afuata ile swala inavyoswaliwa, kwamba inaswaliwa vizuri, atasikiza Qur'ani, ndio akaja kuswali. Alhamdulillah ni kheri. Na ni kweli watu watakiwa kusoma Qur'ani, sehemu kubwa ya Qur'ani. Swala kila kisimamo kinapokuwa kirefu na kuwa na fadhila zaidi. Swala kila kisimamo kinapokuwa kirefu ndio inapokuwa na fadhila zaidi. Tazisi wanyonge ilikuwa tusimame zaidi ya hapa, lakini takhfifu kwa watu. Kadhalika kuswali mapema, wanachoona wanasema hii ni qiyamul layli, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amekileta mapema ili wadiriki watu wengi, si kwamba watu wengi wanaweza kuamka saa 8 au saa 9. Na pia si hatuwezi swala kwa swali wakati wa masahaba wataswali baada ya isha mpaka fajri. Kawaida si hatuwezi. Kwa hiyo watu wanasoma ma tayassara minhu, kile watu wanachokiweza kwanza kichache. Kadhalika kuchunga maamuma namna hivi, lakini imeonekana watu juzuu moja wanaweza, hakuna neno. Na alhamdulillah watu wanaswali, na mtu asiyeweza atakaa chini, kwa sababu swala haina neno pia, ataswali kwa kukaa. Kwa hiyo swala la kwanza katika tambihati ni kisomo anachosoma na imamu. Kuna jambo la uzushi watu wanalifanya baadhi yao na imamu, kwamba kila wakitaka kuswali tarawih kwanza wanaanza kusoma aya hiyo, alladhina amanu kutiba alaykum usiyam, mpaka mwisho fundo wasoma sura nyingine kila wakisoma. Inawezekana umbia ona, lakini iko watu wengine ufanye kwamba lazima asome aya ya siyamu kwanza alafu ndio asome sura nyingine. Haliko jambo hilo, hakuna. Na watu wengine husoma Qur'ani kama wanaimba kwa sauti na mahadhi ya watu wa muziki, zile makamati za kwenye muziki. Watu kwenye Qur'ani pia huleta, sikia kuna nahawande, sio kuna sika, kuna yani zile wenye watu wa muziki wanzijua hata kama hajui Qur'ani, kwa sababu ni zao. Na watu kwenye Qur'ani hufanya hivyo, wakipanda kishuka kufanya hivyo yana, kama vile watu wa muziki wanavyofanya. Wanawachuoni pia wanatahadharisha jambo hilo, na hiyo sio taghanni aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, kufanya taghanni ya Qur'ani sio kuvuta unavyotaka wewe ndio ukasema umeghani Qur'ani, si hivyo. Kama baadhi ya Somali wasoma katika hafalati mbalimbali, akaitwa mtu akasoma aya moja akairudia mara 4-5, watu wakashangilia, watu sio taghanni hivyo, huko ni kuichezea Qur'ani. Hata ikisomwa aya za adhabu watu wanakabari pia kelele. Si hivyo. Na watu wengine usimama wakashangilia, wengine usimama wakatia pesa wakafanya kadha, taghani ya Qur'ani si hiyo inazungumza. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam warattil al-Qur'an tartilan, kama tafsiri inotaja Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu manakin. Qur'ani ikasomwa harfan harfan, ikapambanuka maswahaba wakimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam herufi moja moja. Na ndio maana wamenukuu maswahaba kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sura al-Fatiha hakuwa anaunganisha, bali ndio kisomo chote cha Mtume sallallahu alaihi wasallam haunganishi aya na aya nyingine. Alikuwa anasema alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqif, kisha anasimama, kisha anasema maliki yawmiddin arrahmanir rahim, thumma yaqif, kisha anasimama, kisha anasema maliki yawmiddin, kisha anasimama. Wanasimulia hivyo. Haya, huku utakuta kuna hadithi ya kutunga kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ukisoma Fatiha kwa pumzi moja si utapata pepo. Pumzi moja vipi? Na huyo mwenye Fatiha yake alikuwa anasoma aya moja moja. Lakini sasa imamu utakuwa tarawih, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Watu wasoma hivyo. Hiyo ni Qur'ani ya kiganga, watu wasoma huko, mtu akisoma katika mambo ya uganga au watu wa mambo ya hitima, alif lam mim dhalika alkitabu la ulaika humul muflihun. Hapa kati pote ujue mpita pita vipi. Wote sio huko mwishoni kabisa. Qur'ani sio namna hiyo. Haina mazingatio Qur'ani namna hiyo. Qur'an ni muujiza. Ndio maana ikisomwa hata kama kafiri hajui kilichosemwa nini za kulia kwa sababu yale maneno namna yalivyo. Ndio maana wanachuoni na kuna swali linaulizwa. Je, mtu ikisoma Qur'ani akilia, analia kwa athari ya ile Qur'ani au ile sauti ya msomaji? Wanachuoni wanasema hapana, yale maneno. Alafu watu wa mfano wanasema sauti ile ile, kama atasema maneno mengine hutolia. Ile ile akizungumza kitu kingine akijibu hautolia, ulilia wakati nasoma ayat, yani maneno. Lakini utaona mtu yasoma Qur'ani hali sawa, lakini akiwa kwenye sehemu nyingine wanaimba watu kama nyimbo kama kasida, alia. Unaona tofauti maajabu yaliyopo duniani? Kwenye Qur'ani hakulia, haikumuathiri. Lakini pakiimbwa analia na wengine wanaanguka. Lakini zimesomwa aya za adhabu, wakasoma watu wa moto watakaoadhibiwa, ikasomwa habari ya siku ya kiyama itakavyokuwa. Yote ana habari kabisa mtu hata kidogo. Ilipokuja ikasomwa nyimbo fulani, amekumbuka zamani mwenyewe akalia. Zamani hapo. Utaona kuna utofauti watu wanavyoelewa Qur'an. Kwa hiyo aima maimamu wakiswalisha tarawih, asisubiri mtu kuambia kwamba ule msikiti express ule dakika 25 tu umemaliza. La. Watu kila kitu wakiweke mahali pake. Kila kitu. Herufi mtu asizi bado vipi? Ha? Pipi mkitia mdomoni ile peremende ukafanyaje? Eh? Sonda. Kusonda mimi Kiswahili nimekisikia zamani, wazee Lindi wazungumza hivi. Amesonda kama embe zamani, lakini sasa hivi pia watu wazungumzia amesonda embe. Lakini neno lozungumzwa sana ndio tukia mtu amuunya ile herufi, basi zimuunye watu wakitia mdomoni. Kwamba herufi huijui ni ba wala ni mimu, mtu anasoma hivyo. Lakini mtu akisoma ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu, unajua hiyo, msikurubie swala. La, kama maswali wazuri sema ukisoma ukisoma rakaa chache fanyeni refu. Sisi tuna mpango labda wa kuzidisha juzuu mbili angalau, alhamdulillah. Manake moja watu washezoea, haina neno tena. Lakini ukifanya nusu utawaudhi watu. washazoea juzu moja yenyewe sheka kwamba saa 4 kasoda kakuu ngapi washamaliza alhamdulillah. Lakini nazungumza kwamba angalieni zile aya zinazosomwa, inasikika aya moja moja na inajulikana imesomwa nini, ndio sawa kuliko kupita mahali mtu ajui kwamba kimesemwa nini, kilichosomwa hakijui herufi iliyosomwa pia namna mtu alivyosoma haifahamiki, si sawa hivyo. Taweka katika maswali kwanza, jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna hadithi ya kutunga inayosema man salla tarawih, atakaye swali tarawih yakhruju min dhanbi, anatokana na madhambi yake, anaepuka yale madhambi yake. Fi awwali laylatin, katika ule usiku wa mwanzo. Kayaumi waladatuhu ummu, kama siku aliozaliwa na mama, ile siku ya mwanzo mwenye kuswali tarawih. Wametunga hadithi ya batili ya maudhu ile niliyozungumza mchana, amesingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kuna watu walivyo wanaadamu kwa ile mambo, mtu anaweza kuja anataka kuswali ule usiku wa mwanzo tu, afu basi ashatoka na madhambi kama alipozaliwa. Sasa uenda kuchuma mengine au hemana kuswali siku zote sio kwa uzuri. Lakini watu wazaelewa hivyo pia watu. Kadhalika panatanabaishwa kauli ya waadhini, baadhi ya waadhini katika sala ya tarawih, sema salatul qiyam yarhamukumullah, salatul qiyam unasema hivyo. Watu wengine wanasema hivyo. Au salatu tarawih wananadi watu pia haliku jambo hili. Kwa hiyo swala la urefu wa tarawih na ufupi inachungwa imamu na maamuma wake mahali ambapo anaswalisha, lakini kufanya refu tofauti na swala nyingine ndio sawa sawa. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha inasema ma kana, kwa sababu aliulizwa swali, aliulizwa ma kana, akajibu ma kana yazidu, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akizidisha, fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, wala ghairihi, wala isiokuwa Ramadhani, kama kusema ndio mwenendo wake, kama atakusema hivyo. Ala ihda ashrata rak'atan, zaidi ya rak'a 11. Ametaja Imam Bukhari hadithi, yusalli 4 rak'atin, ana sura rak'an, fala tasal an husnihinna wa tulihinna, usiulize namna zilivyokuwa ndefu na nzuri rak'an hizo. Aisha sema hivyo, hizo rak'an ni ndefu na ni nzuri kusali. Baadhi ya wanachuoni wakachukua kwa hadithi hii kwamba inafaa kuswali qiyamul layl kama Ramadhani rak'a 4 kwa kuunganisha kwa hadithi hii. Thumma yusalli 4, akimaliza zile 4 kisha aswali 4 nyingine. Fala tasal an usnihinna wa tulihin, usiulize uzuri wake na urefu wake, ni nzuri na ni ndefu. Akiposwali Mtume sallallahu alaihi wasallam rakan kisha salini, afu asema thumma yusalli thalathan, kisha ana swali rakaa tatu za witri. Jumla ni ngapi? Na 11. Na hizi rakaa 11 kama siku wale waswalishao wameishi kuchoka, wanaweza kupunguza. Imekuja hivyo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Majah akasema al-witru haqqun, witr ni haq, faman sha'a falyutir bi khamsin, anayetaka swali witri ya rakaa 5, kwa maana unaanza rakaa ya kwanza mpaka ya 5 ndio unakata tahiyatu ukiswali witri ya rakaa 5, na kwa hivyo waman sha'a falyutir bi 3, anayetaka swali witri ya rakaa 3, wa man shaa falyutir biwahida, anitaka swali witri raka moja, maana unaweza kusali raka 10 alafu kusali witri raka moja, unaweza kusali raka 8 ukasali witri raka ngapi? 3. Unaweza kusali raka ngapi? 6 ukasali witri raka 5. Raka 6 ukasali kama kawaida unaweza kufuti ukasali raka ngapi? 5 kwa tahiyatu moja. Ukasali raka ya kwanza, sali raka ya pili mpaka ya 5 kwa tahiyatu. Kwa hiyo pia baada kusaliwa chini ya hapo paka saraka 6 alafu itira saraka 5 inawezekana pia, au saraka 9 tu basi. Pia imekuja hii kama kuna patikana wale waswalishao kama kuna kuchoka mtu, sababu mtu afanani siku zote akasadaka hizo pia katika swala ya usiku au kwa Ramadhani akiswali hivyo yuko sawa pia, hakuna neno. Kuna kitu kingine pia kinatanabahishwa, kuna baadhi ya watu uswali alafu kila baada ya rakaa 4 ni mapumziko upatikana mawaidha, alafu ndio swala rakaa 4 nyingine. Jambo hilo ukilifanya kwa kudumu kwa kila siku, basi huwa makosa, sababu haijapokewa ikifanyika hivyo. Kwa maana kila baada ya rakaa 4 si katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia kila baada ya Ramadhani, kila kama kila baada ya rakaa 11, kila rakaa 11 mawaidha, pia itakuwa ni makosa. Baadhi ya siku nyingine mtu anaweza kuzungumza, siku nyingine anaweza kufanya nini? Ukaacha. Inategemea haja ili. Lakini kule kudumu kwamba ni kama vile vinafuatana vitu hivyo, ni kama ndio maelekezo yako hivyo. Hayo yote pia wanatanabaisha, wanachuoni kwamba si sawa hivyo. Lakini pia nitazungumza kitu wasio wakadhani watu kwamba suala la kuhitimisha Qur'ani katika swala ya tarawih ndio sunna. Pia lifahamike hivyo. Yaani kwenye swala ya tarawih kuhitimisha Qur'ani, sisi tunasema kwamba watu wameona kwamba kwa uchache kusoma juzuu moja, wanachoona wanasema ni kwa ile hadithi ya Jibril kwamba alikuwa anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsikiliza juzuu moja. Kwa hiyo imesomwa juzuu 30, zimesomwa 29, zimesomwa 28. Kama nilivyozungumza, nitegemea wale wasomaji wasalishao maimamu, inawezekana siku nyingine mtu anajisikia amechoka, hawezi akaona wakafikiana kwa tusome nusu juzuu mfano. Sawa? Au tusali raka 6, tutasali witri raka 5, au tusali raka 9 tu, wale maimamu hawajakosea katika hilo. Uweze mtu sema ah, mbona leo jamia timiza juzuu moja? Ah, hakuna. Hilo pia lifahamike. Na wanaoswalisha pia waelewe hivyo pia. Inasema kwa sababu kaona kwamba kule kupambana kufika juzuu moja kule ni lazima iwe hivyo, sababu ndio mwenendo. Ah. Kwa mtu akajikamua hivyo hivyo lazima afike juzuu moja hivi, na kwenda hivyo mchoka. Tabala. Lakini wakiweza hivyo, sawa, ikawa labda maafikiano msikitini imeonekana kiwango hicho hakina neno kwa wale wanaoswali, unawaswalisha sehemu hiyo. Lakini ukienda sehemu nyingine ikawa kwambia bana, si juzuu moja kwetu ni ndefu, basi soma nusu juzuu. Sema a, sunna juzuu moja, mwataka mswalisha, amtaka mtafuta imamu mwingine, a, utakuwa umekosea. Si sawa. Ikawa watu wanaswali nusu juzuu kwa Ramadhani yote, itakuwa mswali juzuu ngapi? 15 au 14. Si, hakuna neno katika hili. Hakuna neno. Maimamu walifahamu, na maamuma wanaoswali pia waelewe hili. Maana sijui ukaenda huko watu kwa wabishana, menda msikiti ule, sunna juzuu moja, kaenu na bid'a zenu, utakuwa pia umekosea. Na usiokaona kwamba maelekezo yako hivyo. La, sisi tunazungumza kwa uchache watu wasome hivyo. Lakini watakaosoma chini ya hapo au zaidi pia hapana neno. Pia kuna kitu nataka nitanabaishe cha sababu na sisi tuna swali la msikitini, swala la maimamu kwamba ameswalisha raka 4, labda mwingine ameswalisha raka 4 alafu amuje mwingine amswalisha witri, sio sunna kama ndio iko hivyo.
Maana
si kwamba ni maimamu wa wawili ndio sunna. Kama kuna imamu aweza swalisha raka zote nani anatuswalisha?
Naelewana?
Ile wanazungumza watu bwana, baadhi ya wanachuoni wanasema ile takhfifu ya watu pia wale wanaoswalisha wenyewe, yani nguvu ile ya watu kusoma hivyo pia. Kadhalika si sharti kwamba kila mkimaliza lazima apitie mtu aswalishe witri mtu mwingine. Ah, hiyo sio sharti pia. Na uzuri kwamba siku nyingine mswalishe wenyewe, sababu haiwashindi. Labda nyinyi mwaache muone kwamba ndo ilivyo, au muone kwamba basi aswalishe mtu fulani. Ah, hapana. Si hivyo. Wazo lazima kwamba labda apishwe mtu mwingine au mpishwe mimi. Ah? Wewe unaweza kuswalisha, ukaswalisha wewe mwenyewe pia ule maliza rakaa 4 ukaswalisha witri yako. Basi. Hili pia ili watu wengine wanaona, sababu wao wameingia msikiti wasema tofuata sunna. Wasije wakaona hiyo ni sunna pia. Ndio watu wazungumza kwa akiba kabisa, tuzungumza kabisa. Ijulikane hivyo. Umeelewana? Lao ingelikuwa kwamba maslahi mengine ingekuwa kunyamaza, labda sio. Tunyamaze kwa sababu tutakuwa tunajisema. Ah, ndio tutasema. Ili watu wengine wanatuona, yani wajue kwamba sio ni mwenendo maimamu watatu. Mwingine akaja kusema, ah, kama mfuata sunna, mbona mwafanya hivi? Sio kwa washasema au bado, lakini tutazungumza kwa la. Tutasema hivi. Lao kama hao wanaoswalisha na imamu, mtu anaswalisha rakaa mbili akawa hawezi baada ya hapo, ima sauti au kuchoka yeye mwenyewe ile, au mwingine rakaa nne, au mwingine rakaa sita, akaona bwana akamwambia mwenzie, mimi leo nitaswalisha rakaa ngapi? Sita. Wote kuja kumalizia mbili na nini na witri. Haya, sawa, wenyewe maimamu tujue wanavyoafikiana. Sisi wanaafikiana vipi? Lakini nataka kuzungumza tu, tusiwe kwamba huu ni mfumo kwamba lazima mwishoni aachiwe mtu fulani aswalishe witri, kama mfumo ndio mwenendo. La, wakati mwingine malizeni wenyewe na imamu, simama tuswalishe witri rakaa tatu basi. Hilo pia lifahamike. Katika mengine wanaokosoa pia masala ya kufanya lahni katika dua, kwamba dua za witri zinafanywa ndefu. Hawa wanaokosoa na chuo dakika 40. Baadhi ya misikiti Misri kule ukifuatilia hizo dua zinazoombwa, hiyo dua yaombwa, kuna watu wengine wanachukua video kwa simu, amin jitikia mtu, lakini kuna video yake, kuna mwingine kadha, mwingine anafanya, yani ili mradi kwamba, na kuna watu wanafuata misikiti hiyo. Wanachuona wanabainisha jambo hili, witri Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mjukuu wake Hassan na Hussein kama hivyo, dua ya witri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la yahizzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falaka alhamdu ala ma qadait wa shukru ala ma atait نستغفرك ونتوب إليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك الفضل مالي مالي كوية بعد ينجل مكوية هذي بعد يراشوني ونأونا قبوات وبكي كتك هي تو بس نوانجين ونروس زيادة لكن ونسمى زيادة ينيوي ينداني نهاية منين يليل كما فيلي كسمى ربنا اللهم كما كزيدشة. Lakini mtu katika dua swala ya witri anaswali witri sawa, alafu anaomba dua na mwingine anatoa mawaidha kwenye dua, ewe Allah anatuona sisi tumekusanyika, tumetoka majumbani mwetu, tumeacha kila kitu. Sasa ya nini unasimulia, unatoa habari? Wanachoona nasema kuna watu katika dua alafu wanatoa habari, wanaelezea. Sawa, maana sasa itakuwa ni watakuwa hivyo kwamba kuna watu wengine unaona hapa hawana kazi, kuna wengine wagonjwa, kuna wengine watafuta mke, kuna wengine wana magonjwa kwa majumbani. Sasa hiyo ndoa kweli witri ndio hivi? Eh? Wewe unatoa mawaidha na unasimulia. Lakini kama itafuatana baada ya wanachuoni unaona hivyo. Allahumma kadha, rabbana kadha. Haijatoka nje ya yale maneno ya witri. Na baadhi yake una hapana, itabaki ile ile tu ukifika mwisho hivi basi. Basi kuna watu ukisoma hivyo ndio kama hajasoma dua bado. Bado. Yaona kama vile haijasoma. Watakaosoma dua zile za uzushi nyingine walizowekewa mtu atajwe kitu fulani, mtu aambiwe hivi la. Kwa hiyo watu ufanya talhin, wengine wafanya kama wanaimba dua, mtu anasoma kwa upole, mtu anaomba dua, na mwingine akasoma dua kama vile ahkami za tajwidi, takafuta raka sita, takafuta kadha, akafanya hivi la. Pia dua isomwe hivyo, zote hizo wanachuoni wana kusoma kama si sawa hivyo. Kama vile baadhi ya maimamu hii swala pia istakbir asmi Allah liman hamd pia eti ughani na zile pia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam takbira zake haijapokelewa kutofautiana, kwamba hata ukitoka juu kwenda chini ya warefu, ikitoka hivi kwenda hivi na kuwa fupi, haijapokewa hivi. Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa mwingine anaweza kusema Allahu akbar kwa kawaida. Ikiwa refu akaiti akaighani pia Allah, ile Allahu pia ile akai sokota sokota ikawa ya Allahu akbar. Ufanya hivyo pia. Sasa tofauti ya Allahu akbar hii nini na Allahu akbar hii nini? Hii na nini na hii na nini? Eh? Mpaka hii nyingine ipake rangi, ufanye hivi. Na hii nyingine yupi unasema huu? Ni yule yule Allah. Kwa hiyo pia hilo linatahadharisha kwamba watu katika maneno ya takbirat, sami'a Allahu liman hamida, pia ilivyo inaletwa kwa namna moja, isiwe sasa kama pia wanatia taghanni wakaiimba nayo pia wakairemba ile pia sami'a Allahu liman hamida, kama vile sio ile inojulikana. Na kuna watu wanaitamka kimakosa, hata Allahu akbar, Allahu akbar, anaivuta ile ba. Ukisema akbar maana yake ni ngoma, kibar jamu akbar ni ngoma. Watu sema Allahu akbar ngoma, hata adhana tusema hivyo, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, makosa. Sami'a Allahu liman hamida, kule mwisho hasa asili yake neno hili lina herufi ya ha. Sami'a Allahu liman hamidahu ndio lilivyo. Sawa. Amemuitikia Allah yule mwenye kumhimidi yeye, mwenye kumshukuru Allah, amemuitikia, sio amemsikia. Sami'a hapo maana yake ni istajaba. Amemuitikia Allah. Sasa kuna watu uvuto sana, sami Allahu liman hamida, ile da sio hiyo. Kwa nini? Kwa nini makosa kama hayo yanapatikana pia? Katika makosa pia yanatajwa kwamba baadhi ya watu hawaswali na imamu witri, wanaswali rakaa nane alafu wana ondoka. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ansalla ma imamihi, atakaye swali pamoja na imamu wake, hata yansarif, mpaka yansarif, wana tafsiri insiraf maana akamaliza mwisho kabisa. Kutiba lahu qiyamu layla, anaandikiwa yeye kisimamo cha usiku mzima. na imamu amejaliwa ili afuatwe, ndio maana akawekwa mbele afuatwe yeye imamu. Sasa kama ni hivyo, emjalia kwamba watu wote mmeshiraka nane mkaondoka, ile imamu asiyesha nani? Ha? Mkafikiana katika rakaa nane mkaondoka nyote, yule imamu atakuwa tamsalisha nani ile witri? Ha? Sio imamu tena, sasa kwenye witri anakuwa peke yake. Kwenye imamu wenu asha rakaa nane tu ndio imamu wenu alivyo. Witri kila mtu kivyake. Ha? Yaani imamu wenu asaisha raka. Na kitu gani kilichowapeleka kwenye raka nane? Musiswali pia peke yenu sasa ikawa zile nane. Na yaani kipi kilichofanya mvifuate zile nane, mwache zile tatu? Kitu gani kilichowafanya hivi? Tuzungumza tu wengine. Sika kwa watu kwamba nakusudia wewe, sababu mimi simjui katika nyinyi. Lakini nazungumza mfano ile kadia swali. Kwamba kwani zile nane zina nini? Mbona umeanza kufuata zile nane? Utajawabu ni vipi? Eh, tuzungumza tu pamoja, yani labda nyinyi mnavyo, labda nyinyi mnauoni fly muona, tuwashirikiana katika kujadili. Na wewe hutaki ufunge. Kwa nini? Na unaandika mswali usiku mzima? Yani pale ukitoka pale, hata kama utalala mpaka fajiri, wewe umeandika mswali usiku mzima. Kwa nini hutaki hilo? Yaani pale msikitini pale ukiondoka, tukishasali mpaka mwisho, vile tukitoka tuandike tumeswali usiku mzima. Hata kama mfano mtu amelala mpaka fajiri ameamka, yeye usiku ule wote andikwa miswali. Asichotaka nini kuandikiwa hivyo? Mtu saa mtaamka. Je, kama hukuamka mfano, na kule hukuandikiwa kwa mswali usiku mzima, unakuwa umeandikiwa nini? Eh? Yapo maelezo yanatolewa kama mlivyosema, kama alivyoelezea hapo mzee wangu. Kuna maswali watu wanauliza kwamba je, nikisema nimeswali pale, nikiamka tena usiku nifanye nini? Na swali hili linakuja kwa kutofautisha kwamba kuna tarawih na tahajjud, ndio linapozalika swali hili. Hadithi imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa zidi zaidi ya ngapi? 11. Sawa. Alafu Aisha akasema hivi, katika Ramadhani na miezi mingine. Sasa mimi ninauliza swali, zikiwa katika Ramadhani zinaitwaje? Aisha akasema hivi, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazidisha zaidi ya rakaa 11 katika Ramadhani na miezi mingine. Hiyo miezi mingine iite tahajjudi. Pale kwenye Ramadhani ikiitwaje? Eh? Na? Eh? Ah, vyovyote tutakavyoita, lakini 11 tu, yani chagua wewe jina lolote. Lakini zinakuwa ngapi? Eh? Tahajjudi maana yake umetangulia kulala. Kwa sababu kutahajjudi ni kule kuzinduka kutoka usingizini baada ya kuome melala. Qiyamul layli na daraja kama 4. Kuna mtu kuswali iliyokuwa iko juu katika daraja ni mtu kutangulia kulala, alafu akaamka akaswali, alafu akalala tena kidogo, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Zote amefanya. Tumeelewana? Mtu atanguliza kulala, ndio kwenye Qur'ani wa minal layli fatahajjad bihi, maana kizinduka uswali. Kwa hiyo atatangulia kulala, alafu akaamka, alafu analala kidogo tena, anajinyoosha yani. Sio usingizi, analala kama vile mtu akiwekwa kaburini vile anavolala. Mpaka baadaye ana swala mbili kabla ya anaenda zake fajr. Kwa anafanya hivyo. Au anaweza mtu akaamka mwishoni mwa usiku, akaswali usiku asilale. Ikawa akimaliza tena wapi? Kwenye fajr. Au anaweza kuswali mwanzo mpaka mwisho, baada ya isha swali mpaka fajiri. Au anaweza kuswali hii tunaswali sisi sasa, akaswali mwanzo wa usiku alafu wakalala. Hizo zote ndo kisimamo cha usiku, kwa sababu kisimamo cha usiku kinaanza baada ya swala ya Isha. Ndio maana masahaba wanazungumza atakaye swali Isha akaswali baadia akaswali rakaa moja pia witri msikitini, huyo ameswali usiku pia. Tuelewana? Na sikumbuki vizuri Ibn Abbas au Ibn Mas'ud katika tafsiri, nakumbuka aya hii wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lah, asema atake swali isha na akaswali baadia ya isha, swala zinazokuja hapo tayari ni usiku, ni kisimamo cha usiku. Kwa hiyo atake swali witri rakaa moja kama alivyoswali Abu Huraira msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aiswali isha baadia swali witri rakaa moja kabla hajalala. Huyo ameswali usiku pia, ile witri ile ni swala ya usiku uloiswali. Kwa hiyo sisi pia tunaswali swala ya nini? Ya usiku, sababu tunaswali baada ya nini? Ya isha na baada ya bahajia. Isipokuwa tumeswali mwanzo wa usiku. Kwa hiyo hiki pia ni qiyamul laili. Lakini katika Ramadhani kimesogezwa karibu hapa. Watu wengi watadiriki. Hata masiku mengine ukiamua ukarudi nyumbani, ukaswali baada ya isha, ukaswali rakaa 4, uko na ngoja niswali witri kabisa. Au uko na ngoja nilale, alafu nitaamka tena niswali witi, sawa, ni vizuri. Na ndio maana ya maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipokuja msikitini akaona watu wanaswalishwa na sahaba Ubay ibn Ka'b na Tamim ad-Dari, maimamu wawili wanaswalisha wale, akasema, akazungumza kwamba ni'matu al-bid'ati hadhi, lakini akasema na wale walladhi yanamun kama hivyo kuja nimekuja hadithi. Yaani na wale waliolala ni bora zaidi. Kwa sababu sasa wengine wasema kwamba amesema bora zaidi. Kwanza ameitabidi yeye mwenyewe. Huu mjadala wake mwingine. Huu mjadala wake nini? Ni mwingine. Kwa hiyo kwamba hii ni bid'a ya Umar. Mjadala wake mwingine nitakuja kuelezea inshallah. Sababu nipo kuna risala nimesoma, nataka nije kuthibitisha kwamba tarawih kutoka kwa Ali bin Abi Talib kwamba tarawih ipo, sawa, katika vitabu vya Shia. Lakini kwa hiyo bado nitakuja kuieleza, lakini katika hizi hizi masiku inshallah. Sasa kusema waliolala kwa sababu daraja ya qiyamul laili kutangulia kulala alafu ukaamka, hii ndo daraja ya juu zaidi. Lakini utaona huyu huyo Umar anataka watu wasali mapema, kwa sababu si watu wote wanaweza kuwafanyia takhfifu watu wengine, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoswali siku mbili au tatu msikitini, watu walivyokuwa wengi akaswali nyumbani, akaogopa kufaradhishwa. Kwa hiyo Umar bin Khattab ameita bid'a, bid'a kilugha, kwa sababu lugha ya Kiarabu neno bid'a, sawa, ameileta ile kuja msikitini sio bid'a, kwa sababu ilishaswaliwa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwaweka maimamu wawili wawe wanaswalisha kwa namna ile iliyoswaliwa. Kwa hiyo bid'a aliyoita Umar sio kule kuswali ile tarawih, kile kiamule ndio bid'a yenye, sababu tayari iswaliwa msikitini na iliswaliwa jamaa, lakini kule kuja upya baada ya kuwa haikuwa tena, kwa sababu kipindi cha Abu Bakari haikuswali tangu wakati Mtume mpaka amekufa Abu Bakari Siddiq mpaka ya Umar ibn Khattab pia, sababu Umar ni mwaka wa 14 ndio alifanya jambo lile, huko kote mwanzo wa kufanya hivi. Kwa hiyo labda aliona haja ya nani, ya watu iliyopo. Alafu pili, yule ni khalifa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alaikum bisunnati, lazimianeni na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na mwenendo wa makwayo. Analofanya khalifa haliitwi bid'a, na ndio maana hakuna sahaba aliyepinga. Sio kama watu wakimwogopa Umar kwamba watapigwa, la, yule ni khalifa. Hata swala la talaka tatu lilipokuja wakati wa Umar bin Khattab mwishoni mwa khilafa yake, akawaambia watu wanazidi kuzichezea talaka. Kwa hiyo atakayesema ameacha tatu pamoja zimepita. Hayo ni maslahi ya yeye mtawala, ndio anaona maslahi ya hivyo. Lakini talaka iko kwamba talaka moja tu watoa, alafu baadaye watoa nyingine. Na Qur'ani inasema hivyo, talaka maratan. Umar ibn Khalifu Qur'an. Aje khalifu Qur'an. Wewe uliacha tatu umekhalifu. Yaani kutia adabu wewe ukifuata Qur'ani anaogovia nayo. Acha moja, acha nyingine. Lakini wewe umeenda kuacha tatu. Na wengine wakusema na hiyo utampa shangazi lako, na hiyo utampa mjomba wako, na hiyo kila unakutana na njiani utampa. Waambie zimepita hizo, nenda zako na mke huna. Watiwa adabu wewe. Uliacha kufuata nini? Qur'ani ilivyosema. Na yule ni mtawala. Mtawala ameona jambo fulani watu wanalichezea, akalichukulia azmi. Hazmu kwamba ukifanya hivi mke umekosa. Ndio maana mpaka sasa baadhi ya wanachuoni wanaona kama vile vile hata uketi talaka 100 ni moja tu. Na wengine wanafanyia kazi kwamba ukiacha tatu tatu wanakutazama wewe mwenyewe mwachaji na mazingira ya nini, kwa sababu katika fatwa mara nyingine yeendana na yule aliyekuja. Lakini mwingine mjinga haelewi kitu, anaambiwa talaka ni moja tu. Na wengine wanafanyia kazi pia kwamba tatu ni tatu. Haya masala ya kielimu ya kuhivu. Sasa nitakuja kujibu, maana yake tuna sera ya makhalifa. Kwa hiyo tuhuma kama hizi pia zitafuatia katika kujibiwa wakati wake zikifika inshallah. Kwa hiyo swala ya usiku ndio hiyo hiyo. Umeiswali mwanzo, umeamua kuswali mwisho. Labda mtu ameamua kwamba atakaa swali na hawawezi watu wake kuja msikitini, labda masafa yalipo. Lakini akaona ataswali na familia yake mwenye nyumbani. Sawa? Wakaamka saa 8, akawa ndio imamu akaswalisha. Wala hakuna neno. Aswalisha. Wakaona ataswali masaa 2, saa 8:30 mpaka saa 10 chakula dako. Sawa? Ndio. Yeah. Sawa. Mpaka sasa wapo wanaochuoni pia wanaswali majumbani na vile, na wapo wengine waswali wapi? Msikiti. Mpaka sasa jambo liko hivyo. Wala hatiwi aibu mtu katika hilo. Basi hizi ni baadhi ya tambihati nilikusudia nizitaje zinahusiana na swala ya tarawih.